Blasiða 101. Raunveruleika sjónvarp. Í raunveruleika þáttum fylgst með samskiptum fólks við tilteknar aðstæður. Fylgst með því hvernig þáttakendur vinna saman, etja kappi hver við annan, hvernig þeir höndla aðstæðurnar, leysa vandamál og útkljá erjur. Spennan í þáttunum byggist á viðbrögðum keppenda, tilfinningum þeirra og uppátækjum. Oft útsláttakeppni að ræða, keppendur eru kostnir burt eða dæmdir úr leik í samræmi við frammistöðu þeirra eða kænsku annara keppenda. Allt þar til einn stendur eftir. Sigurvegarinn gjarnan listur út með verðlaunum, oftar en ekki í formi hárrar peningarupphæðar. Venjulegt fólk án leikaramentunar valið í þættina. Umhverfi og aðstæður mótaðar fyrirfram af handritshöfundum en ekki gert ráð fyrir að þáttakendur hafi handrit til hliðsjónar. Það þó ekki víst að alltaf sé allt sem sýnist í þeim efnum. Nú á dögum eru til raunveruleika þættir nánast hvað sem megrun, giftingar, eldamennsku, fatahönnun, húðflúrun, humarveiðar. Fátt raunveruleika sjónvarpi óviðkomandi. Staldraðu við. 1. Hvers vegna ætli raunveruleika sjónvarp sé eins vinsælt og raunber vitni? Ef þið hafið sé raunveruleika sjónvarp sem ykkur finnst skemmtilegt, reynið þá að átt ykkur á því hvað það var sem gerði það skemmtilegt. 2. Hvernig væri hið fullkomna raunveruleika sjónvarp? Þið eru sendinefnd á leið á fund dagskrárstjóra stóra sjónvarpsstöðvar. Þið eru með frábæra hugmynd og þið þurfa að vera afskaplega sannfarandi til að koma hugmyndinni að. Búið til stuttan leikþátt og leikiðan fyrir bekkinn.